Asteazkenero izaten genuen iaz ere lehen esan dugun bezala argiaren aurrerapena, argiaren tartetxoa, ba, asteroko aldizkarian aurkituko ditugun kontuen errepasoa egiteko, eta urten ere aprobetsatuko dugu astero-astero argiari ere tartetxo bat egiteko hemen Zebrabidean, eta ez ditxu daukagu telefonoaren bestaldean, ez ditxu Eizagirre, ba, iaz ere gure kolaboratzailea izan zen, eta aurten ere alaxe izango delako. Arratsaldeon, aspaldiko, ez ditxu, zer moduz?
Arratsaldeon, osondo zuek ere.
Gu ere ondo, udati bueltako lehenengo kolaborazioa, lehenengo argiaren tartea egingo dugu, uda dagoeneko ja astuta daukagun arren, ez da?
Hori da, bai, baina, bueno, lehen klima aldaketa zon honekin, bai, dauten du, pixkat.
Bai, bai, hori da, hori da. Bueno, ba, jarriko gara gaurko kontuei begira, aste honetako argian aurkitu ditzakegun kontuei begira, eta azaleko gaiari helduko diogu asteko, beti egiten dugun bezala, eta kasu honetan, ba, bueno, datek ere horrela eskatuta, ba, Mikel Paredes Manoti egindako elkarrezketa dakarzue, txikiren anaiari, eta, ba, bueno, aste honetan izango den, irailaren 27 en bueltan hitz egin duzuen.
Bai, hori da. Miguel Ángel Elizondok egin dio hori txikiren anaiari elkarrezketa, pertsonaia da, luzea eta sakona da, eta bueno, ez dakizu egin, nire behintzat lehenengo lerrotik azkenengo daño, hola bete-bete narrapatzen zaitun, ba, esken olako historia, ez da? Eta ze gordin kontatzen duen, ba, bueno, ba, nola izan ziren egun horiek, berean nahi eta gogoratzen duen, eta, bueno, nola idealismoa, eta, bueno, ametsak eta horreko gauzak diren azpimarratzen dituena, gara jaietan, ba, bueno, ba, resistentziatik eta nola bizitzen gara hori, ez, eta ze ametsak dituzten gara jartako gaztek, eta nola, ba, bueno, engaiatzen ziren herri honen aldeko borrokaetan, bakoitza modu desberdinetara, berak ze bide hartu zuen, bera nahiak ze bide hartu zuen, eta baita ere kontatzen da bete-betean, ba, bueno, azkenean, epaiketa nola joan zen eta nola izan zen beranaiaren bukaera, ez da? Eta, bueno, niri behintzat irudi bat galditu zidean oso izatua, eta izan da, ba, bianaiak elkarri begitara begira daudela, ba, txiki fusilatu zutenean, ez? Eta alako mendi alde batean izan zela, eta, bueno, ba, esko gudaria kantaria izela bera, eta, bueno, ba, nahiz eta kontrolak eta jarra zituzten, ba, inguruko basoetatik entzuten ziren, ba, bere aldeko oiuak, eta, bueno, ba, anaiaren testigantza hori guztia, ez? Eta baita ere gustatu zait, ba, bueno, ba, geroztik eta gaur egunean ematen ditun mezuak, ba, nola ikusten duen Euskal Herrion aldeko borroka, eta, bueno, ba, zen mezu zabaltzen duen gazten artean, eta, bueno, ba, dagoela lana eta segi barra lanean, eta indarkeriari gabeko tresnen aldeko autoa egiten duela.
Historia esan duzu bezala gogorra da, baina ezagutu beharrekoa ere, alaxe gertatu zelako, eta oraindik ere gogoan dugulako Euskal Herrian. Interesgarria da ere esaten zenuen bezala, ba bueno, orduko kontakizuna egiteaz gainere gaur egunera ekartzen duelako irakurketa ere, eta egoeraren bere irakurketa ere, beraz hementxe utziko dugu, ba irakurleke ere lasa irakurri dezaten, hasiratik amaierara arte irakurtzekoa badelako. Bigarren reportaje batetara sartuko gara estitxua, beste hainbat kontu ere badituzuelako astero-astero, eta kasu honetan Urko Apaolazak egindako reportaje baten inguruan hitz egingo dugu, krisi ekonomiko globala berriz esnatzear izenburua jarri diona, eta bueno, Philip Inman, The Guardianen bertan idatzitako zazpi zantzu edo labur bildu ditu artikulu honetan, konta eguzu pixka bat, ba bueno, zer dakarren, ez, reportaje honek.
Bai, zu primeran esan da bezala, ba, bueno, ba, irakurtzen, iragartzen digutela abarkatu, ba, munduko ekonomia ditu desberdinek, eta izan jora ezkerterakoak edo eskuindarkoak edo, ba, iragartzen digutela, ba, alarma gorri bat, eta ba, torrela beste krisi oso gogor bat, ezta? Eta hortarako ze zantzu dauden, barkatu, azaldu ditu reportazio honetan Urkok, zuko esan desan dutela, The Guardianeko artikulu batetik ekartakoak, eta bueno, oso motxean esango ditugu hemen, ba, badirelako, ba, terminologia eta kontzeptu zehatzak hobetoren irakurtzea, eta oso garbi esan idatzita dago, baina ez dakinik azmatuta den, ondo azaltzen, horregatik azkarra egingo dugu, ba, pixkate, bueno, Ameriketako estatu batuetako interes pasaren zikloa maida da, horietako kantu bat, azkenean, ba, estatu batuak eta Txinaren arteko muga zergen tirabida horrek izan du dituen ondorioak eta ekarri ditzakeenak. Beste ezaugarri bat da, hola, mundu mailako krisi horren ba, bueno, ba, atorrela adierazten diguna, ba, Alemania atzeraldi teknikoan sartuta egon daitezela, ezta? Mm-hmm. Eta konsideratzen baldin bada Alemania, ba, Europako lokomotorra, ba, badaraga bere barne produktu gordinan jeitsi eta jeitsi, eta horrek ja, ba, bueno, alako larrialdi egoera bat iragartzen du, eta hori zuzen kilotzen da Brexitarekin, alegia Europatik nola aterako zen, ez? Aber, lortuko duen ateratzea, adostasun bat lortuta, edo ez, Brexit gogor batek, ba, oraindik ere, egoera okartuko lukelako, ba, mundu mailako ekonomia krisi hortan. Mm-hmm. Eta beste ezaugarri bat da, errendimendu kurba. Bueno, menos ondo azaltzen da, nik oso motxean esango dugan, eta barkatu, ene, seguro nahezu dana, oso nahiko traketxaterako zaidana, ez? Bueno, bazkenean errendimendu kurba izan daiteke, ba, pixka bat, estatu batek tituluak ateratzen ditbenean enkantean, ba, gero hori, ze interesekin bueltatzen dion herritarrari, bai? Mm-hmm. Bueno, horre egiten da, alako kurba bat, normalean, ba, izaten da, epe luzera gehiago ordaintzen du estadoak, eta epe motxera gutxiago ordaintzen du, zergatik, ba, herritarren normalean nahiago dutelako epe motxera jaso etekinak, eta horregatik, ba, asko zerretan gehiago eskatzen dituzte epe motxeko tituluak. Baina krisi haundi-haundi bat iragartzen dutenean, bueno, herritarrak eta gizioak erosten dituzten horiek denek, ba, kontrako joera nagusitzen da. Eta beraz, epe motxean ez dute sinitzen, eta epe luzerako eskaera da egiten dutena, ez? Eta, mm-hmm. bueno, hor erudabete aldagai bat. Eta, azkenean larrikasun handun dago, ba, bueno, ba, ezker tiarrak diren aibat analistak bat artean Michael Roberts, marxista zar bat dau, esaten duela, ba, ez daukala soluzio haundibik, osea, ez etiko errezetek ez dutela lortuko krisi hau lehuntzea, ez? Berak esaten du, ez moneta malgutzeak, ez da zer gatizgarriek ere, ez dute datorren atzeraldia gelditzea lortuko, ez da? Eta horren guztiaren tartean zer gudutzen da, ba, bueno, munduko zorra, ez da? Azkenean reporte jontan esaten zaiguna da, ba, krisi berri honek gehien kolpatuko dituela, beti bezala, zorpetuen dauden estaduak, estatuak barkatu oso zorpetuta daudela aurreko krisialditik, eta gainera zorra bihurtu dela, ba, bai nazioarteko diru funtsaren eta bezperolako erakundeen, ba, tresna bat. Mm-hmm. Tresna bat zertarako, ba, estatuetako politikak baldintzatzeko, txantaia egiteko, eta zorra dela, hori, pues, eraientzako jostaldi bat erabiltzen dutena, baina, karo, daukana ondorio zuzena, beti betela estatuetan, eta batez ere, herritar xumeenengan, estaduak zorpetuta daudenean eta krisi bat etortzen baldin nola, ba, lehenengo itxiko dutena berriro ere da, ba, gastu publikoaren iturria, eta berriro ere itxiko edo zorroztuko dutena berriro ere da, ba, denon bizi baldintzak bermatzen dituzten, ba, oinarrizko zerbituak, ez da, eta horregatik, ba, herritar, bueno, lehendik ere larri ez duen herritarrak dira, okerrenen pasatuko dutenak urrengo krisiari.
Mm-hmm. Ba, azalpen horrekin ere, ba, bueno, erreportajeak dakarrenaren ideia argi bat ere egin dezakegu, baina hasieran esaten zenuen bezala ez ditu, ba, bueno, mami asko duen erreportajea da, datu asko daude, eta harimutur asko ditu, beraz, irakurtzeko gomendioa ere luzatuko dugu hemendik. Amaitu horretik, azken erreportaje, elkarrizketa batera ere pasatuko gara, eta kontu atseginagoak agian esan dezakegu ere badirela, ba, bueno, Zumaiko garaipen txiki bat inguruan hitz egingo dugulako. Hormak irudikatzen du herriaren aldarria, Horixe izenburua jarritakoa, eta Gorka Peñagarikano, Jose Antonio Letamendia eta Zeharretarekin hitz egin du, ba, dagoeneko hain ezagun ditugun Zumaiko horma famatu hortako muralen inguruan, eta bueno, ibilbide guztiaren ondoren lortutako askatasunaren txokorren inguruan.
Bai, hori da, eta bueno, ba, ez dala makala, ez, laro, bai. Eta zorpi mural kostatu dela, edo bueno, hiru urteko astez asteroko lana, ez da? Mm-hmm. Baina, bueno, ba, hori da, asmatu dutela bai ekintzarekin, zabaldu duten mezuarekin eta moduarekin, ez, ba, horma oso koloretsuak izan direlako, gai desberdinak landu dituztenak, eta orduan, ba, oso herritar desberdinek bueno, lortu dute irabaztea, ez? Jende desberdin horien ba aldekotasuna eta batez ere mezua zabaltzea, ez? Zer, claro, gero eta ridikuluagoa bihurtu zen udalaren jarduna, ez? Ba mural bat pintatu eta handik ordu gutxietara berriro ba marroiz estalita ikustea, ezta? Eta ba esan da bezala, ba gaiak zemateta izan aktualdearekin lotuta zeukatenak, ikusu emozionalak, bat zen hor, ba, bueno, behar bada marka hundia utzi zuten batzuk ba, izan dut ziren, ez? Da, bueno, ba, eman alurki eta musikari lehiltzanean, ba, omen aldi modurea egindako murala, ba, jende asko oso guztuela hartu zuena, ba, urren egunan ikustea marroiz, ez? Eta hori da, ez zidela pixka bat zerri borrak, betxik eta zidela artelan oso ederrak, jendeak estimatzen zituenak eta horren alternatiba udalarera baldin batzen urrengo egunean dena marroi pintatuta ikustea, da, geroz eta zentzuago gabeago agertzen zen ba, udalak ba, ateratako ordenantza hori, ez da, adierazpen askatasuna mugatzen zuena erabat, eta geroz eta aldekotasuna handiago irabazten zuen, pareta hortan ba, zerbait egon zedila ederra eta mezu batzukana egunero, ezta? Horregatik, bueno, ba, nola kaleko batalla hori edo joan direne irabazten, eta bueno, gero kontatzen dut, pixka bat, oso hori, ba, hor sakonean dagoen gaia, ez? Ba, udalak ateratzen ordenantza bat oso murriztailea zena adierazpen askatasunaren tat, eta baimen eskatu hartzitzaion udalari edozein motatako kartel jarri aurretik, eta azaldu hartzitzaion mezua zein zen, eta neurriak, eta noiz jarri eta bezken duko ziren kartelak. Eta bueno, ba, hemen kimenontako ba aktivistako esaten dutena, ez? Ba, zergatik eman behar du udalak baimena mezu batzuk bai eta beste batzuk ez jartzeko, ez? Zergatik horrelako ordenantza ez duen alde egin. Eta orduan, bueno, ba, ekimen honek, beti denek eskatu dio udalari, ba, egin zedila prozesu parte hartzaile bat, ba, justo gai honi buruz hitz egiteko, eta adosteko erretar guztien artean udalarekin batera, ba, zen izango den Zumaian kalean adierazpen askatasuna adierazteko egongo den markoa, ez? Edo, bueno, alako araudi orokor bat elkarrekin adostutakoa. Eta gertatu dena da, ba, azken hauteskundetan udala aldatu dela, horrek momentuntan EH Bildu dagoela, beraz, ez dela inoiz iritsi ordenantza martxan jartzera, eta bueno, ba, hauen desioa da, ba, prozesu parte hartzaile hori egin dadila.
Mm-hmm. Horretan jartzen dute ere fokoa bereziki prozesu parte hartzaile honetan, eta ematen duenez horretarako bidea urratzen hasi dira dagoeneko. Garaipen txiki hau ere interesgarria izan da, eta beraiek ere elkarrizketan aipatzen zuten Zumaitik haratago ere iritsi den borroka edo batalla bat izan delako baita ere, Euskal Herrian ere ezagutu ditugulako, ba bueno, aurrera eramandako mural guzti horiek margotu diren aldarrikapen desberdin guzti horiek eta esandakoa ba bueno, erreportaje honetan, elkarrizketa honetan, ba prozesu guztia ere jasotzen da eta oraingo egoera ere jasotzen da. Honekin amaituko dugu argiaren tartea, baina estitxu ez dakit bueno, hiru kontu ekarri ditugu beti bezala uinetara, baina askoz gehiago ere aurkitu ditzakete entzulek aldizkarian, ez dakit beste amuts hori bota nahi zenukeen, ba bai aldizkariarekin, Mendeurrenarekin edo eskuartean dituzuen beste hainbat proiekturekin.
Bai, eskerrik asko Maialen. Ba, begira, bueno, astanekin banatzen dugu baita ere larrun hilabetekaria, eta hilabetontakoa benetan irakurtzeko modukoa, jakaoiak eta krisi ekologikoa du izena, eta asko gustatu zait, ba, justo gordin-gordin maian gainean jartzen dituelako, ba, seguruna irratiko entzule asko, ba, buru horrekiko gaituen zalantzak, ez? Jakaorien mugimendu, hau, zer da, ezkertiarra, baina eskuin muturrekoak ere ikusi ditugu hor tartean, zabaltzen dituzten mezuak, batera garriak dira ekologiarekin eta klima aldaketarekin, edo ez ote da oso aldarrikapen bat oso kotxea, gasolina eta errepidearen kultura oinarritutakoa, eta bueno, ba, galdera guztiak jartzen ditu mahai gainean, eta erantzunak biltzen ditu. Beraz, ba, interesa daukagunok, jakaorien mugimenduak gehiago ezagutzeko, eta baita ere pixka bat, ba, bueno, ekintza klabetan aztertzeko, ba, zertan asmatu duten, zer potentzial daukan, eta zer lorten izan dituzten, ba, beste ekintza edo borroka hildo bat izanako, eta beste herrialde batzuetan ba praktika jarri nahi dago, ba oso oso interesgarria. Eta bukatzeko badatu horrela urriak 12.
Bai.
Beste urtetan beste nazka izan du diogun egun, hori. Ba, aurten saiatuko garela erabat beste erabatekoa izan dadila, eta argiaren mendurrena ospatzeko egun nagusia esan dugu. Ba, venga, ba, aurrien amabiaren bila, eta venga, atendik horretan ez dadila izan derri ere lehenago zen egun nazkagarri hori, beraz, Donostian, ospatuko gara dugula eta saiatuko garela urriak 12 hankaz gora jartzen.
Ba, bi kontu hoiekin amaituko dugu, larrun irakurtzeko gomendio horrekin eta urriaren 12an aurten bai ospatzeko egongo delako tartea. Ba, gonbidapen horrekin ere hitz egingo dugu aurrerago ere urriaren 12rako antolatutako kontuen inguruan ba, sakontasun gehiagorekin eta denbora gehiagorekin. Oraingoz gonbidapena hortzotzeko dugu agendetan ere entzuleek egun hori markatu dezaten. Estitxu Izagirre, eskerrik asko aurten berriro ere astero-astero argiaren tartetxo hau egiteagatik, datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko zuei,
Agur.